μακάριος, ως φάγεται άριστον εν τη βασιλεία του Θεού. Καλότυχος είναι εκείνος που θα φάγει γεύμα στη βασιλεία του Θεού μαζί με τον Χριστό, μαζί με τους πατριάρχες, μαζί με όλους τους δικαίους. Ποιος το λέγει αυτό? Ένας ακροατής του Χριστού μας, ένας άνθρωπος ο οποίος άκουσε από τον Κύριο πως όταν κάνετε τραπέζι μην καλείτε τους φίλους σας και τους συγγενείς σας, μην καλείτε αυτούς που έχουν τρόπο να σας ανταποδώσουν το τραπέζι σας, να σας καλέσουν και αυτοί στο σπιτικό τους. Αλλά όταν κάνεις τραπέζι, λέει ο Χριστός, να καλείς τους πτωχούς, τους αναπήρους, τους χολούς, τους τυφλούς, και τότε θα είσαι άξιος μακαρισμού, γιατί αυτοί δεν έχουν τρόπο να σου ανταποδώσουν ό,τι τους προσφέρεις, και επομένως θα το ανταποδώσει ο Θεός κατά την Ανάσταση την κοινή όλων των ανθρώπων. Το άκουσε αυτό ένας ακροατής του, ότι αν κανείς φιλοξενεί αυτούς που έχουν ανάγκη και τους προσφέρει, που δεν μπορούν να το ανταποδώσουν, θα κερδίσει η ανταπόδοση από τον Θεό αιώνια στον Παράδεισο. Κατάκουσε και είπε, τότε αξίζει τον κόπο να κάνει κανείς αυτό το έργο για να κερδίσει αυτή τη μεγάλη ευλογία, την υψίστη τιμή, να κάτσει στο τραπέζι του ουρανού, να φάγει από το τραπέζι αυτό το ουράνιο, τα εδέσματα, τα πνευματικά, τα οποία καταγλυκαίνουν, κατεφραίνουν και ουσιαστικά μεθύουν τον άνθρωπο ως ικράτησον, όπως λέγει ο Δαβίδ. Από αυτήν τη σκέψη του ακροατή του ο Χριστός μας πήρε αφορμή και μας έδωσε την υπέροχη αυτή παραβολή του μεγάλου δείπνου. Κάθε χρόνο που διαβάζουμε αυτήν την ευαγγελική περικοπή από το Ευαγγέλιο του Λουκά, είναι η 11η Κυριακή του Λουκά, διαφρομένη στους προπάτορας, στεκόμαστε και τη μελετάμε, γιατί δεν έχει κανείς στη ζωή του τίποτα άλλο να επιδιώξει παρά αυτό που ήθελε και επεδίωκε αυτός ο ακροατής μακάριος, ως φάγεται άριστον εν τη βασιλεία του Θεού. Δεν υπάρχει άλλος σκοπός της παρουσίας μας στον κόσμο, άλλος στόχος όλου του πνευματικού μας αγώνα, δεν υπάρχει άλλο τίποτα που να μας παρακινεί σε όλα αυτά τα πνευματικά αλέσματα παρά ένα: να αξιωθούμε να κάτσουμε στο τραπέζι του ουρανού. Θα πείτε γιατί? Πρώτον, γιατί είναι ένα τραπέζι το οποίο δεν έχει τελειωμό. Είναι τραπέζι που δεν προκαλεί χορτασμό. Είναι τραπέζι που όσο κανείς το απολαμβάνει, συμμετέχει σε αυτό, τόσο εφραίνεται. Στα ειδικά τραπέζια τρώει κανείς και τον χορταίνει, βλέπει τα φαγητά και δεν θέλει πια να τα πλησιάσει. Η επιθυμία αυτού του τραπεζιού είναι στη γη ακόρεστος. Και όταν φτάσαμε στον ουρανό είναι μεθυστική, αλλά ατέλειωτη η απόλαυση αυτού του τραπεζιού. Δεύτερον, το τραπέζι αυτό είναι προσφορά του ίδιου του Θεού στο πλάσμα του, στον άνθρωπο, στον Απολλωλώτα, στον Αμαρτωλό, στον Πεπτοκώτα, στον τρισάθλιο άνθρωπο. Σε αυτόν, σε μένα και σε σένα, που σαν τον άσωτο Υιό πήραμε την περιουσία της ψυχής και του σώματος, τη σπαταλήσαμε εις χώρα μακράν, φτάσαμε στην πείνα, καταλάβαμε ότι η αμαρτία δεν χορταίνει την ψυχή, βιώσαμε την σκληρή πραγματικότητα ότι η απόλαυση των υλικών πραγμάτων μοιάζει με τα κεράτια και ο άνθρωπος προσπαθεί να χορτάσει με τα χαρούπια, βόσκοντας χείρους, μοιάζοντας στα άλογα και καταβρώμικα αυτά ζώα. Και κάποια στιγμή καταλάβαμε το λάθος μας και γυρίσαμε. Όσοι αξιωθούμε να γυρίσουμε εις τον Θεό μετά από αυτήν την πορεία, την αντίθετη προς το θέλημα του Θεού που κάνουμε, και γυρίζοντας μας φοράει τη λευκή και πεντακάθαρη στολή που την μολύναμε, μας ξανακάνει όπως μας έφερε εις τον κόσμο και όπως μας αναγέννησε μέσα στον κόσμο με τη βάπτιση, και συγχρόνως θύει τον μόσχο των συντευτών και μας τον προσφέρει στη γη. Ο μόσχος των συντευτών είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού μας στον ουρανό, η τροφή, η τρυφή, η απόλαυση, το προσφερόμενο αυτό έδεσμα που το τρώει κανείς αδιάκοπα και ασταμάτητα εφραίνεται και αγάνεται, είναι ο ίδιος ο Τριαδικός Θεός. Το τραπέζι αυτό είναι η θέα του αθέατου. Βλέπει κανείς εκείνον που έπλασε τον κόσμο, εκείνον που σαρκώθηκε και ήρθε στη γη και σταυρώθηκε για τη δικιά μας σωτηρία. Βλέπει εκείνον τον οποίον προσκυνούνε οι άγγελοι και ακατάπαυστα τον λυμνούνε. Είναι λοιπόν το τραπέζι αυτό η γεύση του παραδείσου. Μια κατάσταση η οποία δεν μπορεί να περιγραφεί. Την έζησε ο Παύλος όταν ήταν στη γη και τον πήρε ο Θεός μέχρι τρίτου ουρανού, αλλά είπε ότι δεν έχουμε εικόνες πάνω στη γη που με αυτές να σας περιγράψω αυτό που υπάρχει στον ουρανό. Είναι μια κατάσταση που κανείς τη ζει, την απολαμβάνει, αλλά εδώ στη γη δεν μπορεί να την περιγράψει. Δεν υπάρχουν λόγια, είναι επομένως μια κατάσταση που για αυτήν κανείς μιλάει με άρρητα ρήματα, με λόγια τα οποία κανείς δεν μπορεί να τα καταλάβει. Μόνο τα ζει. Το τραπέζι αυτό είναι το πιο όμορφο πανηγύρι της ζωής. Ένα πανηγύρι που συγχορεύουν, που συνεφραίνονται, που συμψάλλουν την καινή οδή, κρατώντας τις κιθάρες τους, τις πνευματικές, όλοι οι Άγιοι, μαζί με όλους τους αγγέλους. Ο Άγιος Σπυρίδων που γιορτάζει σήμερα, εμείς δεν του μοιάζουμε, γι' αυτό ψέλνουμε εμείς και ακούμε τη δικιά μας τη φωνή. Εκείνος έψελε και το μέλπιν τας Αγίας σου ευχάς, αγγέλους έσχεσι λειτουργούντας ιερότατε. Την ώρα που έψελε ο Άγιος Σπυρίδων και τελούσε τη λειτουργία, όχι με εμφανίσεις μεγαλοπρεπείς και πομπόδεις όπως κάνουμε εμείς η σημερινή κληρική, και νομίζουμε ότι έτσι εντυπωσιάζουμε και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις οι άνθρωποι να συμμετάσχουν στα τελούμενα, αλλά με ταπείνωση πολύ και με σύντριβη και με βαθύτατη πίστη και απόλυτη καθαρότητα ο Άγιος Σπυρίδων, τώρα που λειτουργούσε και έλεγε με απλότητα και ταπεινότητα τις ευχές του, τις προσευχές του, τις δεήσεις του, το απαντούσαν οι άγγελοι, άκουγαν οι άνθρωποι, οι αγγέλους μες στην εκκλησία. Δεν υπάρχει ωραιότερο άκουσμα από το άκουσμα της αγγελικής συμπλοδίας, η οποία βέβαια τώρα είναι μια συγχορδία που ακατάπαυστα ασηγεί τη στόμα σου. Ακατάπαυστα ψάλλουν εις τον Θεό, και η συγχορδία αυτή είναι με όλους τους Αγίους οι οποίοι είναι σήμερα στον Παράδεισο. Όσο νιώθει κανείς σε αυτήν την γλυκύτητα του Παραδείσου, θα ξαναμεταφέρω τη σκέψη σας σε μια θαυμάσια σκηνή ενός ερημίτου, ενός μοναχού, μέσα στην έρημο και μέσα στο δάσος που ήταν κοντά στο μοναστήρι του. Μελετούσε και ξαναμελετούσε τα λόγια του μεγάλου προφητάνακτος του Δαβίδ, χίλια έτη εν οφθαλμή σου Κύριε, όση η ημέρα ή εχθές. Θεέ μου, λέγει ο Δαβίδ, σε σένα, μέσα στην παρουσία σου, τα χίλια χρόνια είναι σαν μια μέρα. Και έλεγε ο μοναχός, μα πως μπορεί χίλια χρόνια να είναι ίσο με μια μέρα. Παρακαλούσε τον Θεό να τον αξιώσει να καταλάβει τι σημαίνουν αυτά τα λόγια του Δαβίδ. Εμείς τα διαβάζουμε, δεν τα καταλαβαίνουμε, μα και ούτε προσευχόμεθα για να μας φωτίσει ο Θεός να τα καταλάβουμε. Ούτε διαβάζουμε τους πατέρες που τα έχουν ερμηνεύσει και τα έχουν ζήσει για να μας δώσουν λιγάκι, τουλάχιστον με το μυαλό να τα καταλάβουμε, αφού δεν μπορούμε με τη ζωή μας. Προσευχόταν λοιπόν ο μοναχός. Μετά από έναν εσπερινό, βγήκε στο δάσος να περπατήσει, ώσπου να έρθει η ώρα να επιστρέψει στο μοναστήρι για την τράπεζα, τη βραδινή. Και βγαίνοντας άρχισε μαζί με την προσευχή να σκέπτεται χίλια χρόνια, ίσως μια μέρα, Θεέ μου, αποκάλυψέ μου το αυτό. Σκεπτόταν και περπατούσε, και κάποια στιγμή ακούει μια υπερκόσμια ψαλμωδία. Σταμάτησε και έδασε ένα που την απολαύσει. Τέλειωσε η ψαλμωδία και γύρισε στο μοναστήρι. Μα στην πόρτα του μοναστηριού θυρωρός δεν ήταν εκείνος που ήξερε. Του λέγει ο θυρωρός, ποιος είσαι εσύ? Απόρρισε ο μοναχός, εγώ ποιος είμαι? Εσύ ποιος είσαι? Κάσε, λέει, αδερφέ, κάτι συμβαίνει με εμάς τους δυο. Και λέγοντας ο ένας τον άλλον, πως βρέθηκε στο μοναστήρι, διεπιστώθηκε ότι από τη στιγμή που βγήκε στο δάσος και άρχισε να ακούει την υμνοδία εκείνη, την υπερκόσμια, είχαν περάσει 1000 χρόνια. Και αυτός νόμιζε ότι ήταν μια στιγμή, γιατί μόλις τέλειωσε η ψαλμωδία γύρισε. Είχαν περάσει 1000 χρόνια. Αντιλαμβάνεστε τι είναι ο παράδεισος. Ακούγοντας την υμνοδία των αγγέλων, έμεινε εκεί εκστατικός 1000 ολόκληρα χρόνια και δεν μπορούσε να καταλάβει με τίποτε ότι πέρασαν 1000 χρόνια. Ήταν τέτοια η ψαλμωδία, τέτοια η γλυκύτητα, τέτοια η αφροσύνη που έπαυσαν πλέον τα πάντα. Χάθηκε ο χρόνος, χάθηκε ο τόπος, χάθηκε το σώμα, χάθηκαν οι ανάγκες του σώματος. Ζούσε την ώρα εκείνη, τις ώρες εκείνες, τους αιώνες, τα 1000 ολόκληρα χρόνια. Τα ζούσε, όπως λέγει ο Χριστός, ού και πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλά εν παντή ρήματι το εκπορευμένο εκ στόματος Θεού. Μπορεί να ζήσει κανείς όχι μόνο με ψωμί, αλλά μπορεί να ζήσει όλη τη ζωή του με τα λόγια του Θεού. Και οι υμνοδίες των αγγέλων και των Αγίων είναι λόγια Θεού. Και έζησε 1000 χρόνια χωρίς να φάει, χωρίς να πιει, χωρίς να κοιμηθεί. Εκεί στεκόταν ακίνητος και απολάμβανε αυτήν την υπερκόσμια μελωδία. Όποιος κάθεται σε αυτό το τραπέζι δεν κουράζεται. Δεν πονάει. Δεν δακρύζει. Δεν θλίβεται. Δεν έχει άγχος. Δεν πάσχει από τίποτε. Εν θα ου και στυπώνος, ου λύπη, ου στεναγμός. Αλλά ζωή ατελέσθητος. Σε αυτό το τραπέζι ο άνθρωπος του Θεού, ο κεκλειμένος που ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση και δεν την αρνήθηκε, όπως ακούσαμε το πρωί να λέει το Ιερό Ευαγγέλιο, δεν είναι πια ένας ξένος, είναι οικείος, είναι ο φίλος, είναι ο Υιός του Θεού, είναι ο αδελφός του Χριστού, είναι ο συγκληρονόμος του Χριστού. Ό,τι απολαμβάνει η ανθρώπινη φύση του Χριστού στον Παράδεισο τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε εμείς, που είναι με δόξα μέσα στο θρόνο της θεότητος, όλη αυτή την πραγματικότητα ετοίμασε ο Θεός της αγαπός είναι Αυτόν. Όλα αυτά τα ετοίμασε ο Θεός για μας. Και αυτό το τραπέζι είναι τέτοια πραγματικότητα που κανείς δεν θα θέλει να σηκωθεί και να φύγει. Κανείς και ποτέ δεν θα το βαρεθεί. Κανείς και ποτέ δεν θα νιώσει πλήξη. Είναι μια πραγματικότητα που μέσα σε αυτήν ο άνθρωπος είναι σε μια διαρκή έκσταση. Καλόν ημάς όδε είναι. Όταν ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης γευτήκαν από αυτό το τραπέζι, αυτό είναι η μεταμόρφωση. Και γευτήκανε ένα μικρό μέρος από αυτό που θα γεύεται ο άνθρωπος του Θεού μες στον Παράδεισο. Ξέχασε τα πάντα και τον εαυτόν του, το σώμα του και τις ανθρώπινες ανάγκες και τις καιρικές δυσκολίες και όλα και όλα και όλα, και είπε: Κύριε, καλόν ημάς όδε είναι. Εδώ να μείνουμε, Κύριε. Εσένα να βλέπω, εσένα να απολαμβάνω με τη δικιά σου μορφή, να τρυφώ και δεν θέλω τίποτε άλλο. Αυτό το τραπέζι είχαν καταλάβει οι μάρτυρες και τα έδωσαν όλα στον Χριστό. Διάβαζα εχθές το πρωί σήμερα πριν πάω στην εκκλησία το μαρτύριο των 40 μαρτύρων των Ενσινά και των 40 μαρτύρων των Εραϊθώ ασκητών. Τους έσφαξαν ληστές προκειμένου να πάρουν τι, το τίποτα. Οι άνθρωποι αυτοί δεν είχαν παρά μόνο τα σκελετωμένα του σώματα και λίγους κουρμάδες που έτρωγαν και τους έσφαξαν για να πάρουν τα αγαθά τους. Ένας που σώθηκε βρήκε δυο ζωντανούς μετά τη σφαγή. Ο ένας πέθανε το ίδιο βράδυ. Ο άλλος θρηνούσε και έκλαιγε. Μα δεν έκλαιγε γιατί πονούσε. Δεν έκλαιγε γιατί ήταν πληγωμένος. Δεν έκλαιγε γιατί είχε υποστεί όλο αυτό το μαρτύριο. Αλλά έκλαιγε γιατί δεν είχε τελειώσει μαζί με τους άλλους για να είναι μαζί τους στον παράδεισο. Έκλαιγε γιατί ακόμα ήταν στη γη. Ήταν τόσο ποθητός ο παράδεισος που δεν είχε κανέναν λόγο να θέλει να αποκατασταθεί η υγεία του, να γίνει θαύμα και να ξαναγίνει όπως πριν, για να μείνει στη γη. Και θερμά παρακάλεσε, και είναι ωραιότατη η προσευχή του άμα τη διαβάσει κανείς, που μόλις τελείωσε την προσευχή του, η οποία ήταν μια θερμή ηκεσία θείας αγάπης προς τον Χριστό μας, να τον αξιώσει να φύγει από τον κόσμο για να βρεθεί μαζί με τους συμμάρτυρές του στον παράδεισο. Μετά το τέλος της προσευχής έκλεισε τα μάτια και έφυγε από τον κόσμο. Αυτή την γεύση του παραδείσου, σε αυτό το τραπέζι που στη γη προσφέρεται με την Θεία Κοινωνία κάθε φορά που συμμετέχουμε σωστά, με τη σκέψη αυτού του τραπεζιού, αυτού του δείπνου του μεγάλου, εγκατέλειψαν οι όσοι τα πάντα και έπαιγαν στην έρημο και αρνήθηκαν όλα τα εγκόσμια. Με αυτή τη σκέψη όλοι οι αγωνιστές της πνευματικής ζωής, έγαμοι και άγαμοι, απλοί και άρχοντες, στρατιώτες και βασιλιάδες, που γνώρισαν εδώ στη γη την αξία και την αισθάνθηκαν και είπαν όντως αυτό που λέγει η Γραφή, γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος, και βίωσαν ότι είναι Χριστός ο Κύριος, αυτοί όλοι ισουδέν ελογίσατο τα γήινα και έκαναν το θέλημα του Θεού και έζησαν κατά τόπον θαυμαστών ως εισάγγελοι πάνω στη γη. Και σήμερα συνεορτάζουν με όλους τους πρωτοδόκους του ουρανού. Αδελφοί μου, κάλεσε, λέγει, με τους δούλους του ο Κύριος τους προσκαλεσμένους, τους καλεσμένους. Αυτό θα πει πως αυτό το τραπέζι είμαστε όλοι καλεσμένοι. Οι δούλοι του είναι οι προφήτες, οι δίκαιοι, οι άγιοι. Κατεξοχήν δούλος του είναι ο σαρκωμένος λόγος. Μετανοείται, είπε ο πρόδρομος και επανέλαβε ο Χριστός μας, ήγη και γάρη βασιλεία των ουρανών. Έρχεται το τραπέζι του ουρανού. Ετοιμαστείτε να το προγευτείτε στη γη και να το γευτείτε στον ουρανό. Μα οι καλεσμένοι δεν ανταποκρίθηκαν. Ο ένας είπε, αγόρασα χωράφι και θέλω να πάω να το δω, άφησε με ήσυχο, δεν μπορώ να έρθω τώρα στο τραπέζι σου. Του πω Θεός, έχεις ένα χωράφι, δύο, τρία, τέσσερα, πόσα έχεις? Όλο το σύμπαν είναι δικό μου. Έλα σε κάνω παιδί μου. Έλα σε κάνω ένα συγκληρονόμο μου. Έλα να τα πάρεις όλα. και είπε, όχι, θέλω το ένα, δεν τα θέλω όλα. Μα σας παρακαλώ, τρέλα δεν είναι αυτό? Αν πεις ένα φτωχόν άνθρωπο, έχεις ένα σπίτι, δώσ' μου το, μην ασχολείσαι με αυτό, και θα σου δώσω όλα τα παλάτια της γης, δικά σου. Κουτός είναι να τα πάρει όλα τα παλάτια και να κάθεται σε ένα φτωχικό σπίτι? Γιατί η γη αρνήθηκε όλα τα αγαθά του ουρανού, για το χώμα αρνήθηκε το πνεύμα, για την ύλη αρνήθηκε τον Θεόν, για τα πρόσκαιρα αρνήθηκε τα αιώνια. Τρελός δεν είναι ο άνθρωπος αυτού? Γι' αυτό μιλάει ο Χριστός για τον άφρονα πλούσιον. Άφρον, τάσου την νυχτή την ψυχή σου απαιτούσει από σου. Αδαιητή μας αστήνη έστε. Και όλη τη γη να έχουμε δικιά μας. Γυμνή μπήκαμε και γυμνή θα βγούμε. Γυμνή βγαίνουμε από την κοιλιά της μάνας και γυμνή μπαίνουμε στην κοιλιά της μάνας γης. Ποιος πήρε τίποτα μαζί του? Μακάριος ως φάγεται άριστον εις τη βασιλεία του Θεού. Μακάριος αυτός που δίδοντας τα γήινα κέρδισε τα ουράνια. Ο άλλος είπε, έχω αγοράσει 5 ζευγάρια βόδια και θέλω να πάω να τα δοκιμάσω αν θα κάνουν σωστή δουλειά στο χωράφι μου. Είναι η ζώδης τύπη, κτηνώδης, που βλέπουν τον άνθρωπο όχι σαν πνευματική πραγματικότητα, όχι σαν ψυχοσωματική οντότητα, αλλά μόνο σαν ένα κτήνος που έχει μόνο σάρκα, που θέλουν να χορτάσουν τις αισθήσεις τους με ό,τι μπορούν και όσο μπορούν και όσο προσφέρει ο διάβολος σε αυτούς τη σκιά της χαράς και της απολαύσεως, την απάτη αυτή των ειδωνών. Και να ρωτήσετε κανείς, ένα σώμα που αυτή τη στιγμή ζει και αύριο κλείνουν τα μάτια και γίνεται σκολίκων βρώμα και δυσοδεία. Ένα σώμα να φυλακίζει μια ψυχή, να σκοτώνει το πνεύμα μας, να μας απομακρύνει από τον πατέρα μας, να μας στερεί για πάντα την ουσιαστική χαρά της ζωής και εδώ στον κόσμο και στον άλλο κόσμο. Και αυτό οι τρισάθλοι εμείς να νομίζουμε ότι είναι ευτυχία. Αυτό είναι απόλαυση. Αυτό είναι χαρά. Αυτό είναι διασκέδαση. Δεν είναι παράκρουση αυτό. Δεν είναι μια τρέλα αυτό. Δεν υπάρχει άλλος που απείλευσε τις ειδονές περισσότερο από τον Σολομώντα και τον ρώτησαν, τι κατάλαβες με τις τόσες απολαύσεις σαρκικές που είχες? Ποιο είναι το συμπέρασμά σου? Ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Τι τραγικό άνθρωπος. Το μάταιο να το προτιμάει από το αληθινό, το ψεύτικο από το γνήσιο, εκείνο που φεύγει από εκείνο που μένει. Ο άλλος είπε, γυναίκα έγινα, δεν έχω τώρα χρόνο, έχω προβλήματα, έχω οικογένεια, έχω αγώνες, πρέπει να σπουδάσω, να αποκαταστήσω, να φροντίσω, να τρέξω, δεν μου μένει χρόνος για σένα Θεέ μου. Η μέριουνα του βίου που έχει κάνει την ψυχή μας να είναι σκοτισμένη, το νου μας να μην ξέρει τι πρέπει να διαλέξει, την ύπαρξή μας να τρέχει χωρίς να ξέρει γιατί τρέχει. Αυτή η φοβερή πραγματικότητα που λέγεται άγχος και που γεννιέται από την αγωνία του αύριο, προκειμένου να κερδίσουμε εκείνα τα οποία δεν μας ανήκουν και δεν είναι στην εξουσία μας, που δεν ξέρουμε αν θα υπάρχουν αύριο. Να διώχνουν μέσα από την καρδιά μας και μέσα από το σπιτικό μας και μέσα από τη ζωή μας εκείνον που μπορεί να κάνει όμορφη και τη ζωή μας, όμορφη και την οικογένειά μας, όμορφο τον κόσμο. Κλείστε τα μάτια και σκεφτείτε για λίγο, αν το σπιτικό μας, αφού πρώτα εμείς, ή κυβερνήτη το Χριστό, και όλοι στο σπίτι λέγανε με ταπείνωση: πατέρα, τι λέγει ο Χριστός, μητέρα, τι προστάζει το Ευαγγέλιο, παιδιά μου, τι μας λέει ο Χριστός μας, τι οικογένειες θα υπήρχαν στη γη. Σκεφτείτε έναν τόπο που όλοι λέγανε ό,τι πει ο Κυριός μας, όπως θέλει ο Χριστός μας. Θα ήταν ένας κόσμος παραδεισένιος στη γη. Τι πρόβλημα θα υπήρχε πια στη ζωή μας. Ο μόνος που μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας και να την κάνει όμορφη και εδώ στον κόσμο, δεν έχει κατάλημα, ούτε είναι τόπος εν το καταλήματι. Δεν του δίνουμε μια θέση στην καρδιά μας, στο σπιτικό μας, στην κοινωνία μας. Είναι ο διωγμένος για να μας κάνει μαύρη τη ζωή μας. Γιατί ο μαύρος, ο διάβολος, θα μας την κάνει άσπρη τη ζωή μας. Και ξέρετε πολύ καλά πόσο άσπρη την κάνει τη ζωή μας. Πόσο μας εμπέζει και μας γελιοποιεί και μας εξουθενώνει και μας διαλύει ο διάβολος. Ο Άγιος Σπυρίδων που γιορτάζει σήμερα είχε γευτεί με την προσευχή σαν τζομπάνος, με την ακρόαση του Θείου Λόγου σαν πιστός, με την λατρεία του Θεού σαν εκκλησιαζόμενος, με την τέλεση των μυστηρίων σαν κληρικός. Είχε γευτεί τι σημαίνει αυτός ο ουράνιος δείπνος, αυτό το μεγάλο τραπέζι του Θεού. Του πήρε ο Θεός την σύντροφο, το δόξασε, γιατί έτσι ήταν το θέλημά του, άρα αυτό ήταν το συμφέρον του. Την περιουσία του την έδωσε στην εκκλησιά. Την κόρη του, την Ειρήνη, την ανέθεσε στο Θεό. Την άφησε μόνη της και πήγε στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Όταν γύρισε, είχε πεθάνει, την είχαν θάψει. Έπρεπε να πάρει μια πληροφορία για το που είχε βάλει κάποια χρυσαφικά μιας γιαγιάς να τα φυλάξει. Ο Άγιος απλά, νιώθοντας ότι είναι ασφαλισμένο το παιδί του στον Παράδεισο, πήγε σαν να είναι ζωντανό, γιατί είναι ζωντανός αυτός που είναι στον Παράδεισο. Λέει, Ειρήνου, τα χρυσαφικά της γιαγιάς που τα έχεις βάλει. Πατέρα, του λέγει η νεκρή, σε αυτό το σημείο και νεκράσει εν τάφο προσφωνεί. Σου απαντάει η νεκρή μέσα από τον τάφο. Είχε τα ζωντανά του, όχι για τον εαυτόν του, μα για τους φτωχούς του. Ποιος τα φύλαγε? Είχε ανθρώπους, αλλά τα φύλαγε ο Θεός. Πήγαν κλέφτες να κλέψουνε, δεν μπόρεσαν να πάρουν τίποτα. Μόλις μπήκαν μέσα στη στάνη, που ήταν η στάνη της Μητροπόλεως, που δεν ήταν για τον Μητροπολίτη, για τον Επίσκοπο, για τον Σπυρίδωνα, αλλά για τους φτώχους του, μπήκαν οι κλέφτες. Και μόλις μπήκαν μέσα, κοκάλωσαν, ακινητοποιήθηκαν μέσα στη στάνη. Τους βρήκανε οι ποιμένες το πρωί καρφωμένους εκεί, να μην μπορούν να ξεκολλήσουν ούτε μπροστά ούτε πίσω, ούτε να ξαπλώσουν ούτε τίποτα, ακίνητοι όλη τη νύχτα. Φώναξαν τον Άγιο, τους κάλεσαν να μετανοήσουν, να καταλάβουν το λάθος τους. ζήτησαν συγγνώμη, του συγχώρεσε, του έδωσε και ένα ζωντανό για τον κόπο του. Που όλη τη νύχτα κάτσανε εκ πέρα μέσα στο χώρο του τη τάνη μαζί με τα ζωντανά. Είχε αποκολληθεί από τα γήινα, μα ό,τι χρειαζόταν το είχε. Του λέγει ο φτωχός, δεν έχω να βάλω ενέχειρο για να μου δώσει λιγοστάρι ο πλούσιος, να φυτέψω, να έχω για το ψωμί των παιδιών μου. Πάμε, του λέγει, πάρε στη φωλιά ενός φιδιού, βγες έξω, του λέγει, βγαίνει το φίδι, το ευλογεί, έγινε χρυσό, πάρ' το, του λέγει, δώσ' το, και όταν στο δώσει πίσω ο πλούσιος, φέρ' το ξανά εδώ. Όταν το έδωσε πίσω ο άνθρωπος αυτός, αφού τον πλούσιο έδωσε όσα χρειάζονταν και έτσι του επέστρεψε το ενέχειρο, πάμε να είναι στη φωλιά, το βάζει στη φωλιά απ' έξω, το ευλογεί ο Άγιος, ξαναγίνεται φίδι, πήγαινε μέσα, του λέγει. Όταν διαβάζει κανείς το βίο του Αγίου Σπυρίδωνος και τον Αγίο της Εκκλησίας μας, στα αλήθεια, πόσο κοντός θα ήταν ο Άγιος αν καρφωνόταν στην ύλη, αν φαινόταν στη σάρκα, αν τον έπιανε η μέρημνα και η αγωνία της ζωής. Όλες αυτές οι χαρές, όλα αυτά τα θαύματα που έζησε, όλη αυτή την παραδείσια ζωή που έκανε στη γη, θα την είχε στερηθεί. Τι θα είχε κερδίσει? Καλεσμένοι και εμείς, αδελφοί μου, σε αυτό το δείπνο του Χριστού μας, είμαστε καλεσμένοι όχι για να ετοιμάσουμε το τραπέζι, μας το ετοίμασε. Όχι για να δώσουμε λεφτά για να το αγοράσουμε το έδεσμά μας. Αυτός μας αγόρασε με το αίμα του στο Σταυρό. Είμαστε καλεσμένοι μόνο για να φάμε, μόνο για να χαρούμε, μόνο για να τρυφήσουμε. Μακάριος ως φάγεται άριστον εν τη βασιλεία των ουρανών. Αδελφοί μου, μακάρι να καταλάβουμε αυτήν την αλήθεια και να πούμε αρκετά μέχρι τώρα τα λάθη που κάναμε. Τι κάνουν οι άλλοι, τι με ενδιαφέρει. Εγώ από εδώ και πέρα θα σκέπτομαι πώς θα ετοιμαστώ σωστά για να προγεύουμε το ουράνιο τραπέζι στην επίγεια Αγία Τράπεζα με τη Θεία Κοινωνία κάθε φορά που λειτουργούμε. Και από εκεί και πέρα θα ζητώ το έλεος του Θεού ώστε όταν κλείσω τα μάτια να βρεθώ μαζί με τον Άγιο Σπυρίδωνα, μαζί με όλους τους Αγίους, μέσα σε αυτή την αιώνια τρυφή του Παραδείσου. Αμήν.
Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον.
Αμήν.